Bet kas tev tai groziņā?
Rausīši.
Rausīši.
Un upiņu ievārījums.
Puj.
Vecmāmiņai ir iesnas.
Mazie liepainieki kopā ar saviem vecākiem varēs burtiski iekāpt bērnu zīmējumā, kur līdzās puķēm pļavās zied arī sirdis. Scenogrāfija apzināti veidota, radot sajūtu, ka mežus un pļavas ar otām uzbūruši mazie skatītāji.
Nu, tā ideja bija tāda par to, ka izrāde ir tā kā mājās, kur kas te uztaisīta dekorācija, ka tāpēc arī lēlas pie šīs te ļoti, ļoti bērnu zīmējumiem raksturīgās stilistikas lēlas arī ir tā kā rotaļlietas. Tā kā lupat lēlas, tā kā vilks ir tā kā dīvāna lācis un nu, viņš izstās pēc vilka, protams. Un Jāņa Strāzda mūzika arī ir ļoti tāda vienkārša, man liekas, tas varētu būt bērnārs repertuārs jau uzreiz.
Stāsts ir tieši tāds pats, kādu mēs atceramies no bērnības, saka režisors. Izrādes mērķis ir labestība, tāpēc vecmāmiņas apēšana drīzāk notiks nejauša. Izrādē būs par ko domāt un pasmieties arī vecākiem, saka Jūras Ločmelis.
Būt iejūtīgiem, jo patiesībā, nu, jā, mēs atgriežamies pie pasakas, nu, vilks, viņš nav briesmīgais vilks, viņš ir vilks, kurš ir saskums, jo viņam tieši tajā dienā, kad notiek stāsts, ir dzimšanas diena. Un neviens viņu neapsveic, un viņš dodas pie vecām, viņš vispār tikai tāpēc cerībā, ka varbūt tur būs tā svētka viņam. Tāds ir tas vēstījums no vilka pozīcijas, un tālāk jau tāpēc viss viņš vedās tā ļoti, ļoti viegli.
Vilka lomā iejūtas aktieris Krists Mediņš, sarkangalvītes tēls uzticēts Denisai Brašai.
Un tas, ka režisors ir pasniedzis to stāstu tagad, ka vilks šajā gadījumā nav nekāds ļaundars, bet viņš ir, viņš nav ļaundars, teiksim tā, jā.
Līdz ar to, ka viņš tā mīlīgi ir pasniegts, tā rotaļīgi, viegli, nevis es tev tūlīt apēdīšu, es tev bu, jā, bet caur tādu mīļu un vienkārši, nejauši gadījās daudzoties un tā. Un viss tas pasaciņu uzreiz viņa ir tāda viegla, mīļa, tāda, tik silta mums pašiem viss tā, tās sajūtas, jo pats režisors ir tāds katru dienu gaišs, pozitīvs, iedot to pozitīvo lādiņu, ka liekas, viss ir vienkārši fantastiski, viss vajag vienkārši ar prieku un ar to mīlestību veidot un darīt, un tad ir forši.
Tikmēr sarkangalvīte vēl mācās dzīvot, saka aktieri.
Jā, vēl visu viņa nezin, bet ar laiku jau viņai arī atnāks.
Jā, galvenais ir tā gribēšana, visu izzināt, visur piedalīties, par visu priecāties. Tad dzīvelīgums, tas dzīves prieks, drošums, arī ar to vilciņu satiekoties, viņš ir vienkārši, viņš ir forši, viss ir tik draudzīgi. Tā, par labestību. Un tomēr tāpat laikā maziņa sarkangalvīte, bet tā drosme, nāk tāpēc, ka ir apakšā atkal tā mīlestības tā sajūta, redz pret to vecmāmiņu. Un līdz ar to, jā, es steigšos pie vecmāmiņas, es steigšos viņu apmīļot. Tā.
Tad steigsies, tev jāpaspēj pie slīmas un vecmāmiņas un tām daudzajām iesnām uz ballīti.
Versiju par sarkangalvīti Liepājas Leļu teātrī veidojusi arī māksliece Aleksandra Runde, leļu un dekorāciju meistari Laura Rutkovska, Lāsma Vaiča un Ūdis Vaičis. Ingo Zola, Latvijas Radio, Kurzemē.